Ezra toko fahasivy. Ny alahelon'i Ezra raha naharefa ny Jiosy efa nifanambady tamin'ny firenena hafa ary ny nibebahan'ny olona tamin'izany. Ary rehefa vita izany rehetra izany dia nanantona ny mpanapaka ka nanao hoe ny Israely sy ny mpisorona ary ny Levita dia tsy mbola miavaka amin'ny olona tompontany fa manao araka ny fahavetavetan'ny Kananita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Jebusita sy ny Amonita sy ny Moabita sy ny Egiptianina ary ny Amorita ihany izy. Fa efa naka tamin'ny zanaka vavin'ireo ho vadiny sy ho vadin'ny zanany lahy izy ka efa miaroaro amin'ny tompontany ny taranaka masina. Eny, ny lehibe sy ny mpanapaka aza no nitaridalana tamin'izany fahadisoana izany. Ary noho nandre izany zavatra izany aho dia nandritra ny lambako sy ny akanjoko sady nandropotra ny volondohako sy ny sonotro dia nipetraka tahakailay torana iny aho. Dia nivory teo amiko izay rehetra nangovotra noho ny tenin'Andriamanitra ny Israely ny amin'ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana. Ary izaho mbola nipetraka tahaka ilay torana iny ihany hatramin'ny fotoana ny fanatitra hariva. Ary nony tamin'ny fotoana ny fanatitra hariva dia nody ny aiko ka nitsangana sady nandritra ny lambako sy ny akanjoko indray dia nandohalika nanandratra ny tanako amin'i Jehovah Andriamanitro aho ka nanao hoe, Andriamanitro, menatra sy mangay ahy aho raha miandrandra aminao, ry Andriamanitro, fa efa nihamaro mihoatra noho ny lohanay ny elokay ary ny fahotanay dia lehibe manakatra ny lanitra. Fa hatramin'ny andro ny razanay ka mandrakandro any dia lehibe ny elokay ary ny elokay no nanolorana anay sy ny mpanjakanay ary ny mpisoronay ho eo an-tanan'ny mpanjakany tany hafa ho vonoatsabatra sy ho babo sy ho voaroba ary angay ahy tahaka ny amin'izao anio izao. Ko ankehitriny vao niseho vetivety ny fahasoavana avy tamin'Andriamanitra ay tamin'ny namelana anay ho nisy sisa afaka sy tamin'ny nanomezana anay fiantonana eo amin'ny fitoerany masina mba ho azavain'ny Andriamanitra ay ny masonay ka homena famelombelomana kely amin'ny fahandevozanay izahay. Fahandevo izahay nefa tsy nafon'Andriamanitra ay na dia tamin'ny fahandevozanay aza fa nataony nahazo famindram-po teo imason'ireo mpanjakan'ny Persia ihany hanomezany anay famelombelomana hananganany ny tranon'Andriamanitra ay sy hanamboaranay ny rava eo ary hanomezany anay manda any Joda sy Jerosalema. Ko ankehitriny ry Andriamanitra io, ahoana no lazainay amin'izany? Fa efa nahafony didinao izahay. Dia ilay nampilazanao ny mpaminany mpanomponao hoe ny tany izay efa hidiranareo olovana dia tany maloto noho ny fahalotonny tompontany sy ny fahavetavetany izay efa nataony manenika azy noho ny fahalotony. Ko aza manome ny zanakareo vavy ho vadin'ny zanany lahy namaka ny zanany vavy ho vadin'ny zanakareo lahy. Aza mitady izay hiadanany na izay ahasoa azy ny mandrakizay mba ahery ianareo ka hihinana ny soa avy amin'ny tany dia amely izany olova ny taranakareo mandrakizay. Ary na dia efa nanjoanay azy izany rehetra izany noho ny asa ratsinay sy ny fahadisoanay betsaka dia tsy nampijaly anay araka ny eloka ianao Andriamanitra ay fa efa namela anay ho nisy sisa afaka toy izao ihany. Fa raha andika ny didinao indray izahay ka hifanambady amin'ireny olombetaveta ireny motsy ho tezitra aminay mandra-pahalany rehetra anay va ianao ka tsy hisy sisa afaka akory? Jehovah Andriamanitry ny Israely eo, marina ianao fa izahay ihany no hany sisa afaka tahaka ny amin'izao anio izao. Indreto izahay eto anatrehanao amin'ny fahadisoanay fa noho izany dia tsy mahajanona eto anatrehanao izahay.